Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Taking Charge of Your Fertility ni Tony Weschler ay isang malawak na gabay sa Fertility Awareness Method o FAM, isang paraan ng pag-unawa sa pagkamayabong sa pamamagitan ng araw-araw na pagmamasid sa katawan. Unang inilathala noong 1995 at kalaunay inayos at pinalawak, saklaw nito ang natural na pag-iwas sa pagbubuntis, pagpaplano ng pagbubuntis at mas malawak na reproductive health. Hindi ito simpleng calendar method dahil hindi nito ipinapalagay na pare-parehong 28 araw ang lahat ng menstrual cycle. Sa alip, itinuturo nito ang pag-chart ng cervical fluid, basal body temperature o temperaturang kinukuha agad pagkagising at posisyon ng cervix. Layunin ng aklat na gawing mas malinaw ang mga pagbabagong hormonal at pisikal sa bawat cycle upang makapagpasya ang mambabasa batay sa aktual niyang obserbasyon. Isa itong practical na health reference na may mga paliwanag, halimbawa ng chart, at pagtalakay sa mga sitwasyong maaring magpabago sa cycle gaya ng stress, pagpapasuso, at ilang usaping pangkalusugan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang fertility awareness ay iba sa pagbilang lamang ng araw sa kalendaryo. Mahalagang punto ng aklat ang malinaw na paghiwalay ng fertility awareness method mula sa karaniwang rhythm o calendar method. Sa pagbilang lamang ng araw, umaasa ang tao sa inaasahang haba ng cycle at sa palagay na pare-pareho ang oras ng ovulasyon. Ipinapakita ni Weschler na hindi ito maasahan para sa maraming tao dahil maaaring magbago ang haba ng cycle at maantala ang ovulasyon dahil sa karamdaman, stress, biyahe, kakulangan sa tulog o pagbabago sa buhay. Sa FAM, ang batayan ay mga senyas na nakikita sa kasalukuyang cycle, hindi hula mula sa nakaraang buwan. Kaya ang pangunahing kasanayan ay hindi paghula ng eksaktong petsa ng ovulasyon, kundi maingat na pagkuha at pagbasa ng impormasyon. Practical ito dahil kinikilala nito na iba-iba ang katawan at hindi laging regular ang regla. Gayunman, hindi itinatanghal ng aklat ang paraang ito bilang walang hirap kapag gagamitin para umiwas sa pagbubuntis. Kailangan ang tuloy-tuloy na pagmamasid, wastong pag-aaral ng mga tuntunin, at malinaw na kasunduan ng magkapareha tungkol sa pag-iwas o paggamit ng proteksyon sa mga araw na maaring fertile. Hindi rin ito pinoprotektahan laban sa sexually transmitted infections, kaya ibang usapin ang proteksyong pangkalusugang sekswal. Ikalawa, tatlong senyas ng katawan ang bumubuo sa practical na sistema ng pag-chart. Nakasentro ang pamamaraan sa pagsasama ng tatlong fertility sign cervical fluid, basal body temperature at cervical position. Una, ang cervical fluid ay nagbabago habang papalapit ang ovulasyon. Tinatalakay ng aklat kung bakit ang pakiramdam at itsura ng fluid ay maaaring magsilbing mahalagang palatandaan ng mga araw na mas posible ang pagbubuntis. Mahalaga ito sapagkat ang sperm ay maaaring mabuhay ng mas matagal kapag ang kondisyon ng cervical fluid ay paborable. Ikalawa, ang basal body temperature ay kinukuha sa pare-parehong paraan, agad paggising at bago bumangon o kumilos ng marami. Ang tuloy-tuloy na pagtaas ng temperatura pagkatapos ng ovulasyon ay tumutulong magkumpirma na lumipas na ang ovulasyon, ngunit hindi nito mag-isang hinuhulaan ang darating na ovulasyon. Ikatlo, ang cervix ay maaari ring magbago sa taas, lambot at pagbukas sa iba't ibang bahagi ng cycle. Para kay Weschler, mas matibay ang interpretasyon kapag pinagsama ang mga senyas kaysa kapag isa lang ang sinusundan. Dahil dito, ang chart ay hindi dekorasyon o simpleng talaan. Isa itong paraan upang makita ang pattern, makilala ang hindi pangkaraniwang pagbabago at maiwasan ang pagdedesisyon mula sa isang obserbasyon lamang. Ikatlo, ang pag-chart ay ginagamit sa magkaibang layunin, pag-iwas at pagtatangkang magbuntis. Ipinapaliwanag ng aklat na iisa ang batayang kaalaman sa fertility signs. Ngunit magkaiba ang paglalapat nito kung ang layunin ay umiwas sa pagbubuntis o maglihi. Para sa mga nagsisikap magbuntis, nakatutulong ang chart upang matukoy ang fertile window, ang mga araw bago at malapit sa ovulasyon kung kailan mas may posibilidad na magtagpo ang sperm at itlog. Sa alip na umasa sa isang nakatakdang araw sa kalendaryo o sa app prediction lamang, mas nagiging nakabatay ang pagpaplano sa aktual na pagbabago sa katawan. Para naman sa natural na birth control, mas maingat ang sistema. Hindi sapat na malaman na natapos na ang regla o tantiyahin ang gitna ng cycle. Kailangang kilalanin ang mga araw na may potensyal na fertility at sundin ang mga tuntuning itinuro para maiwasan ang unprotected intercourse sa mga araw na iyon, o gumamit ng alternatibong proteksyon kung iyon ang napagkasunduan, Ang kaibahang ito ay mahalaga dahil hindi dapat ipagpalit ang mga tuntunin para sa conception at contraception. Binibigyang diin din ng aklat ang pakikilahok ng partner. Ang fertility management ay hindi dapat iatang lamang sa isang tao, lalo na kapag ang desisyon ay may direktang epekto sa parehong magkapareha. Ika-apat, ang menstrual chart ay maaring magbigay ng konteksto sa mga usaping reproductive health. Hindi nililimitahan ni Westler ang menstrual cycle sa tanong kung mabubuntis ba o hindi. Itinuturing ng aklat ang charting bilang tala ng mga pattern na maaring maging kapaki-pakinabang sa pag-unawa sa reproductive health. Halimbawa, maaring mapansin ng isang tao ang hindi pangkaraniwang haba ng cycle, paulit-ulit na kawalan ng malinaw na palatandaan ng ovulasyon, pagbabago sa pagdurugo, o mga sintomas na dapat ikonsulta sa propesyonal na tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Hindi nangangahulugan ng isang chart na kaya nitong magbigay ng diagnosis. Sa alip, maaari itong magbigay ng mas tiyak na kasaysayan kapag nakikipag-usap sa doktor o midwife kaysa umasa lamang sa alaalang maaring malabo o kulang. May halaga rin ang pagtalakay ng aklat sa cervical fluid dahil madalas itong ituring na nakakahiya o basta problema kahit may normal na pagbabago ito sa cycle. Sa pamamagitan ng body literacy, hinihikayat ang mambabasa na kilalanin ang pagkakaiba ng karaniwang cyclic change at sintomas na nangangailangan ng pagsusuri, kasama sa saklaw ang mga sitwasyong gaya ng pagpapasuso at pagbalik ng fertility pagkatapos manganak, kung kailan mas pabago-bago ang mga pattern. Ngunit malinaw na ang masalimuot, masakit o nakakabahalang sintomas ay nangangailangan pa rin ng medikal na payo. Panghuli, ang lakas at limitasyon ng natural na paraan ay nakasalalay sa pag-aaral at pare-parehong pagsunod. Isa sa pinakamatapat na katangian ng taking charge of your fertility ay hindi nito inilalarawan ang fertility awareness bilang isang automatikong solusyon para sa lahat. Hormone-free ito at maaring maging mahalaga sa mga taong ayaw o hindi maaring gumamit ng hormonal contraception. Maari rin itong umayon sa personal, relihiyoso o pangkalusugang kagustuhan ng isang magkapareha. Ngunit ang kapakinabangan nito ay nakadepende sa kalidad ng pag-aaral at sa tuloy-tuloy na pagsunod sa pamamaraan. Kailangang bumuo ng routine sa pagkuha ng temperatura, pagmamasid sa cervical fluid, at pagtatala ng mga salik na maaring makaapekto sa mga senyas gaya ng lagnat, puyat, alak, o hindi pangkaraniwang oras ng paggising. May learning curve, lalo na sa simula at sa mga cycle na hindi regular. Mas nagiging komplikado rin ang interpretasyon sa postpartum period habang nagpapasuso o sa paglapit sa perimenopause. Kaya ang aklat ay nagbibigay ng charts at troubleshooting, hindi lamang pangkalahatang payo. Mahalaga ring tandaan na ang FAM ay hindi proteksyon laban sa STI. Para sa mga taong ayaw ng anumang posibilidad ng pagbubuntis o nahihirapang mapanatili ang araw-araw na obserbasyon, maaring mas angkop ang ibang contraceptive method na napag-usapan kasama ng lisensyadong health professional. Bilang pagtatapos, pinakamainam ang aklat para sa mga taong gustong magkaroon ng masusing kaalaman sa menstrual cycle at fertility signs, maging ang layunin nila ay magbuntis. Umiwas sa pagbubuntis ng walang hormones o mas maayos na maunawaan ang kanilang reproductive health. Kapaki-pakinabang din ito sa mga partner na nais makibahagi sa pagpaplano ng pamilya at sa mga taong gustong magdala ng mas organisadong cycle record sa konsultasyong medikal. Para sa mga nasa Pilipinas, mahalaga ang ganitong uri ng body literacy dahil madalas ay limitado, minamadali, o puro panganib ang pagtuturo tungkol sa regla at sexual na kalusugan. Nagbibigay ang libro ng bokabularyo at sistemang pwedeng gamitin sa mas malinaw na pag-uusap nang hindi ginagawang kapalit ng profesional na pangangalagang medikal ang sariling pag-chart. Naiba ito sa maraming aklat tungkol sa pagbubuntis o contraception dahil pareho nitong tinatrato ang natural na birth control, conception, at cycle health bilang mga aplikasyon ng iisang batayang kasanayan, ang maingat na pagmamasid at interpretasyon ng fertility signs. Hindi ito umaasa sa ideya ng perpektong 28-araw na cycle o sa simpleng prediksyon ng app. Sa halip, malawak ang paliwanag nito tungkol sa kung bakit nagbabago ang mga senyas at kung paano magtala bago magpasya. Ang lawak na ito ang lakas nito, ngunit nangangahulugan din itong kailangan ng oras at disiplina. Hindi ito mabilisang gabay at hindi ito para sa lahat ng sitwasyon. Ngunit bilang detalyado at praktikal na sanggunian sa fertility awareness, nananatili itong natatangi dahil pinagsasama nito ang pagtuturo ng pamamaraan pagtalakay sa limitasyon at mas malawak na pagtingin sa reproductive health. Kung gusto mong sumuporta Tony Wechsler, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.